Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. Sunt Ioan Paicu și, ca de fiecare dată, l-avem invitat la microfon pe domnul pastor Traian Aldea, istoric, arheolog. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit. Mă bucur să continuăm studiile noastre.
Domnule pastor, ce ne propuneți să ne spuneți astăzi la Lecțiile Istoriei? Ce lecție vom învăța? Pentru că în ultimele două emisiuni ne-ați vorbit despre omul încăpățânat, despre omul fericit. Astăzi?
Astăzi aș dori să fie ca un fel de încheiere a acestui miniciclu și mi-am propus să vorbim despre valoare și non-valoare în dreptul unui om, în dreptul gândirii lui, a activității lui și a ceea ce el este în fond. Textul de bază este Proverbe 22:1, care spune, într-o prezentare liberă, cam așa: un nume bun este mai important decât mari bogății. Bunăvoința este mai importantă decât argintul și aurul. Valori și non-valori. Cum le prețuim? Cum știm să alegem? Care este drumul pe care vrem să mergem? Acesta este foarte important, lucru pe care vreau să-l discutăm astăzi.
Oamenii aleg valoarea sau non-valoarea în raport de interesele lor. Ce interese trebuie să aibă omul care alege cu adevărat valoarea? În ce fel trebuie să gândească încât să-și dea seama ce este cu adevărat valoros? Pentru că valoarea trebuie să fie universală, nu doar pentru ceea ce îl interesează pe el.
Aveți dreptate, așa gândeam și eu, dar am găsit un exemplu care m-a zguduit puțin. Alegerea valorii depinde nu doar de interes, depinde de cunoașterea pe care o ai. Pentru că interesul ar putea să fie nu chiar ceea ce ai și nevoie, dar cunoașterea adevărată a lucrurilor face ca să apreciezi adevăratele valori. Și vă dau un exemplu. Marinarii englezi care explorau Oceanul Pacific prin secolul 17, cam așa ceva, au întâlnit foarte multe insule locuite de oameni în prima fază a societății, oameni, am zice noi, sălbatici. Și marinarii au avut această curiozitate să facă experiențe cu ei. Au urcat pe puntea corăbiilor, mai mulți băștinași, și le-a pus în față o expoziție de lucruri, cu tot ce aveau, bani, cărți, bijuterii, în principal mărgele, oglinzi, cercei, lucruri mărunte din acestea, cuțite, topoare, etc., și le-a spus, ai voie să iei un obiect. Ce credeți că au luat oamenii?
Mărgele.
Mărgele, oglinzi, cuțite. Nici unul nu a luat bani. Și erau bani de valoare, nu? Păi dacă ai vedea acolo o hârtie de 500 de euro și ai vedea o oglindă de un leu, ai lua oglinda și ai lăsat 500 de euro acolo? Nu. Deci observați că valoarea sau non-valoarea este dată de cunoștințele pe care le ai, de modul tău de a procesa în mintea ta lucrurile. Înțeleptul spune, un nume bun este mai important decât mari bogății. Câți oameni renunță la o mașină, la o casă, doar ca să-și păstreze un nume bun? Vedeți? Deci este odată înțelegerea lucrurilor, apoi cunoștința și aș mai adăuga încă un al treilea lucru. Relația ta cu Dumnezeu. Spiritualitatea. Spiritualitatea este elementul care pătrunde cel mai adânc și care reușește să scoată în evidență adevăratele valori. Lucru pe care dorim să-l discutăm astăzi.
Eu aș fi vrut să vă dau și un exemplu care constituie reversul la povestea pe care o spuneați dumneavoastră despre marinare din secolul al XVII-lea. La începutul expedițiilor lui prin insulele Pacificului, capitanul James Cook a ajuns la un moment dat într-o insulă care era absolut necunoscută pe hartă și a constatat că oamenii de pe insula aceea, așa sălbatici cum erau ei, nu știau să fure. Erau extraordinar de morali. A stat cu ei câteva zile, dar a trebuit să plece. În schimb, a lăsat acolo câțiva marinari de ai lui. Și s-a întors în a doua lui călătorie și, foarte interesant, oamenii de pe insula aceea furau, ucideau, toți marinarii lui erau uciși, oamenii erau schimbați exact la polul opus. Oare cum se înțelege lucrul acesta? Care ar fi fost cauzele pentru care oamenii aceia așa de morali, așa de cinstiți, oamenii aceia care nu știau să fure, care nu puneau mâna pe ceva ce nu este al lor, care n-ar fi dorit nevasta altuia, după câțiva ani, au ajuns să fie exact la antipod?
Explicația e foarte clară. Civilizația nu semnează întotdeauna și înălțarea valorilor. Civilizația a produs și foarte multe non-valori. A produs imoralitate multă. A produs diplomație, care este un fel de a minți în mod elegant. A produs arme, distrugeri, ucideri în masă. Știți, noi îl acuzăm pe cel care a luat o piatră și l-a omorât pe unul, i-a dat în cap. Dar cel care a apăsat pe un buton și a omorât 1 milion de oameni, acela este domnul savant. Vedeți? Civilizația nu semnează întotdeauna o valoare. Poate însemna și non-valoare în anumite sensuri.
Da, dar eu mă tem că non-valoarea se învață mult mai repede decât valoarea, pentru că dacă generații întregi, oamenii aceia au fost cinstiți și doar în câțiva ani au ajuns să fie necinstiți și criminali, asta înseamnă că se învață foarte repede răul.
Acestea sunt întrebările care mi le-am pus. Ce lecții putem învăța din istoria oamenilor în privința evaluării corecte? Întrebare. Cum putem să înțelegem ceea ce este de valoare? Și pentru aceasta am ales două exemple. L-am ales pe Samuel, ultimul judecător din istoria evreilor, și pe Saul, primul rege din istoria lor. Și am ales acest moment, care a fost crucial în viața lor, alegerea conducătorului. Pentru prima dată, poporul își alege conducătorul. Până acum, conducătorul era ales de Dumnezeu. Acesta era sistemul. Iar oamenii recunoșteau că Dumnezeu l-a ales, Duhul Domnului este peste el, omul acela avea o harismă în plus, dată de Duhul Sfânt, oamenii îl acceptau și îl ascultau și îl urmau și lucrurile au mers bine. Până când a ajuns la Samuel și a spus, nu, vrem să avem și noi un rege. Și atunci am încercat să fac tabloul acestor personalități și acestor funcții. În primul rând, judecătorul era un om corect, cinstit și drept. Nu avem niciun caz când ar fi fost altfel. Era un adevărat judecător care împărțea dreptatea și oamenii mergeau la el. Chiar o femeie era judecător și oamenii au recunoscut-o și au acceptat sentințele ei. Judecătorul era un om de curaj, un viteaz, un vizionar și un om spiritual. Mulți dintre judecători fiind chiar profeți. Judecătorul era un om pentru momente grele, adică un eliberator, un om care intra cu tot curajul, înfrunta pericolul, dar salva poporul. Ce a fost judecătorul. Și a spus, nu, destul, nu ne mai trebuie, vrem rege. Samuel este ultimul judecător și unul special. El i-a eliberat de filisteni, cel puțin parțial, pentru că filistenii încă constituiau un mare pericol. Dar pentru un moment sau două dificile, Samuel a fost un eliberator. Samuel era un judecător corect, așa încât n-au putut să-i reproșeze absolut nimic. Nici măcar un măgar, o valoare foarte mică, nu a luat de la cineva și nu a putut să-i spună cea, uite, pe mine mai nedreptățit acolo. Un om rar de întâlnit, atât de corect și atât de cinstit. Samuel a fost un profesor, prin excelență, un om de cultură, întemeind prima școală din istorie. N-am întâlnit alta. Un om care a pus accentul pe educație decât pe reconstrucție fizică, să numesc așa. A pus accentul pe cultură decât pe religie, deși era preot. Dar a vrut să educe poporul prin studiu, prin lecții și nu prin ritualuri și prin închinări. Deci asta e foarte important. Foarte important. Și acum este necesar să facem și tabloul primului rege. Fiindcă avem două funcții diferite și fiecare funcție este reprezentată de câte un om diferit care stă în fruntea acestei liste. Cine este Saul? Saul este un om voinic, uriaș. Spune că era de la umăr în sus, îi întrecea pe tot. Deci te uitai așa, vedeai un cap deasupra tuturor, un om puternic, solid, acesta era Saul. Un luptător, era mare, puternic, un luptător. Dar ce fel de luptător? Laș. Când vine în față un alt uriaș, Goliat, nu merge să lupte cu el. Când filistenii împânzeau țara, el nu se ridică să lupte cu el. Fiul său se duce și începe lupta. Deci era puternic, era uriaș, dar era laș. Asta e realitatea. Era grozav în fața alor săi, dar când era în fața unui dușman, nu mai era grozav. Saul era un judecător pripit, legalist, îngust la vederi. Nu era lacom, nimeni nu-l acuză că a furat de la unul sau de la altul sau așa ceva, nu. Nu avem elemente negative, așa, urâte în dreptul lui, dar nu avem nicio judecată sănătoasă. În câteva situații în care și-a exprimat, a fost extrem de greșit, așa încât poporul a trebuit să intervină și a spus, nu, așa ceva nu se poate. Vedeți cât de îngust era, încât poporul a trebuit să-și corecteze regele. Saul era un om firesc, lipsit de cultură, nici un pic de interes religios, nici o înclinație spre cunoaștere, spre artă, spre cultură, nici măcar nu și-a făcut o reședință ca lumea. Nu l-a interesat. Nici un pic de interes. Am spus, era un om de la boi și la boi a rămas până la final. Ăsta era Saul. Și acum avem în față doi oameni, Samuel și Saul. Trebuie să înțelegem că alegerea lui Saul nu s-a făcut când Samuel era cu piciorul în mormânt, ci s-a făcut când Samuel era încă în plină putere. Un om matur. Pentru că Samuel trăiește să îl ungă rege și pe David, care vine la 40 de ani după Saul. Bineînțeles că a fost câțiva ani puțin înainte ungerea, dar sunt 30 și ceva de ani. Ceea ce însemnează că Samuel nu era omul care să fie încă îndepărtat. Așa că poporul avea în față doi bărbați reprezentativi între care trebuia să aleagă. Și ei aleg. Asta e problema care se pune. Și aici putem să vedem ce aleg oamenii. Valori sau non-valori?
De fapt, aici este problema. Ce aleg oamenii? Pentru că e foarte interesant. Ne spuneați acum că Samuel a fost un vizionar. A făcut școli, a pus educația pe primul plan, pentru că un popor care este educat, orice i s-ar întâmpla, poate să o ia de la început. Și când a fost de ales, n-a prea avut ce să aleagă.
Observăm că în momentul în care oamenii vin la Samuel și îi cer, pune un împărat peste noi, Samuel se simte foarte, foarte rău. Se simte așa dat la o parte. Este extrem de supărat și Dumnezeu îl consolează. Samuel, nu te supăra, nu te necăji, că nu pe tine te-a lepădat, ci m-a lepădat pe mine. Era normal, nu? Un om care a investit tot ce a avut el pentru acest popor. Un om care a făcut tot ce a crezut că este mai bine. Deci el a făcut tot ce a crezut că este mai bine. Observă acum că aceste lucruri nu sunt prețuite. Deci este enorm de greu să vezi că munca ta, activitatea ta nu este prețuită. Fie că ești părinte, și asta se întâmplă din partea copiilor, fie că ești profesor, se întâmplă din partea elevilor, fie că ești un conducător, unde fii, în biserică, într-o fabrică, undeva, și oamenii nu te înțeleg când tu vrei să le faci numai bine. Așa s-a întâmplat cu Samuel. Și acum poporul își alege conducătorul. Este adevărat că alegerea este făcută tot prin sistemul teocrației. Dumnezeu intervine prin tragerea la sorți ca să iasă Saul. Dar Dumnezeu ne acordă nouă libertatea. Și Dumnezeu a ales așa cum doreau ei să aleagă. Adică le-a lăsat să vină conducătorul pe care și-l doreau. Și spune, când a ieșit în fruntea lor împăratul, 1 Samuel 10 cu 23, era cel mai înalt cu un cap deasupra. Și ei au strigat plin de bucurie, trăiască împăratul, ne place, este cel mai puternic. Al doilea lucru, ce să fim ca toate popoarele. Care era obiectivul lor, valoarea lor? Regula generală. Principii de evaluare după standardele lumii păgâne, păcătoase, și nu după Dumnezeu. Vedeți că valorile depind de principiile pe care le ai. Depind de ceea ce tu gândești în adâncul minții și inimii tale. Își doreau să fie ca ceilalți, să avem și noi, cum să zicem, gardă, să avem și noi scuturi sclipitoare, să avem și noi coroană regală. Deci astea erau pentru ei valorile, pentru că le-au preluat de la popoarele din jur și nu s-au concentrat la educația făcută de Samuel.
Asemenea, populațiilor din insule despre care vorbeați de la început au pus mâna pe ceea ce strălucea, fără să se gândească la valoarea umană a celuia care trebuia să conducă.
Foarte important că Dumnezeu l-a ales pe Saul după standardele lor, așa cum își doreau ei, cum apreciau ei lucrurile. Și aici am scos prima lecție. Lecția istoriei se învață prin experiență și nu se impune. Dacă se impune, nu mai este lecție. Și atunci Dumnezeu le-a oferit acest lucru. Le-a oferit o experiență. Ați avut pe Samuel, un om excepțional, om după inima mea, un profesor, un preot, un educator prin excelență, nu v-a plăcut. Bun, acum vă ofer altceva. Un uriaș, unul puternic, unul care arată bine, unul care corespunde plăcerilor voastre, poftim, luați-l pe el. Vedeți, lecțiile istoriei se învață din experiență și nu prin toceală sau prin altceva. Ele nu se pot învăța în școală, ele se învață în viața de zi cu zi, prin ceea ce alegi și prin ceea ce culegi. Și abia după ce culegi, înveți lecția istoriei. Însă este foarte grav să plantezi un pom, să-l aștepți 5-6 ani de zile, să-ți ocupe pământul 5-6 ani de zile și când face roade, să vezi că sunt sălbatice. Ai pierdut 6 ani, uneori poate 10 ani. E foarte greu să înveți din experiență, dar lecții din experiență sunt foarte adânci și foarte profunde. Saul a fost un om dur, un legalist fără judecată, fără rațiune. A mers așa, orbește, da și nu, nu știa altceva. A fost lipsit de orice spiritualitate și de cultură. Un oportunist, dacă nu răspunde Dumnezeu, mergem și la vrăjitori și la necromanți, mergem și în alte părți.
Un inconsecvent?
Inconsecvent. Un om al compromisului, îmbrăcat în haina legalistului. Oamenii aleg un astfel de om. De ce? Pentru că le convine, pentru că le place, pentru că se simt în apele lor, pentru că așa sunt și ei. Fiecare își alege conducătorul pe care îl merită. Acesta era. Samuel trăiește o mare decepție. Profund ofensat, este încă un bărbat în plină activitate, în floarea vârstei, proiectul său cultural-religios nu este apreciat, viziunea populistă de spectacol se impune. Care este lecția? Lecția istoriei se învață în perioada cel puțin al unei generații. Nu înveți într-un an sau în 3 ani de facultate. Generația întâia, Samuel, este generația școlilor profeților, generația spiritualității. Câți au luat lecția aceasta, câți au învățat-o, vom vedea mai târziu. Generația a doua este generația lui Saul, a lui Ioel, fiul lui Samuel, oameni firești, oameni de interes, oameni care să-și rezolve problemele astăzi, fără perspectivă. Generația a treia, adică nepoții, este generația lui David și a lui Heman, nepotul lui Samuel, și mulți alții. Ce fel de generație este a treia generație? Oamenii care i-au avut în față pe bunici, Samuel, și pe părinți, Saul, Ioel. Bunicul, om de cultură, om serios, părinții, oportuniști, oameni de situație. Ei, în 1 Samuel 22 cu 2 spune așa, toți cei în nevoie și toți cei cu sufletul amărât au plecat la David. Vedeți? O minoritate care a făcut diferența între unii și alții s-au aliat în jurul lui David. Așa că David, Heman, nepotul lui Samuel, Asaf, un alt compozitor, Abiatar, un preot, Natan, un profet, Gad, un profet, toți acești oameni literați care știau să citească, muzicieni, poeți, scriitori, profeți, deci o elită.
Oamenii valoroși ai societății.
Cine i-a pregătit pe aceștia? Saul? Nu, că n-avea niciun interes. I-a pregătit Samuel, bunicul. Bunicul. Toți acești oameni care au învățat lecția bunicului și-au găsit loc la curtea lui David, pentru că Saul i-a prigonit. N-avea nevoie de literați, avea nevoie de oameni cu sabia în mână și bădăran. David este întemeietorul dinastiei regale. O lecție se învață greu, după eșecul unei generații. La fel și cu cerea Canaanului. Abia a doua generație recunoaște valorile adevărate. Așa că lecția istoriei este aceasta. Un nume bun, o educație, bunăvoința, adică dispoziția de a crește, de a studia și de a învăța, este mult mai importantă decât bogăția, argintul sau aurul. Generațiile model reprezentative. Samuel, o generație cu, să zicem, pozitivă, cultură, spiritualitate, valoare autentică. Saul, generație negativă, oportuniști, înguști, legaliști, oameni de spectacol. Generația a treia, nepoții, au posibilitatea să aibă în față amândouă modelele. De fapt, abia nepotul, care îl cunoaște foarte bine și pe tata și pe bunic, va face judecata corectă. Abia nepotul. El poate să aleagă exemplul. El poate să facă diferența calitativă. Dacă nepotul va alege valoarea, cea bună, atunci omenirea va face un pas înainte. Dacă nepotul alege non-valoarea, omenirea va rămâne mai departe în deșert. Aceasta este lecția istoriei. Din acest motiv, unele popoare au dispărut și altele au rămas mai departe. Au învățat lecția bună a valorii. Mai mult face un nume bun decât bogăția. Dumnezeu să vă ajute, dragi ascultători, să învățați această lecție, valoare sau non-valoare. Să învățați de la părinți, de la bunici, din experiența vieții și Dumnezeu să vă ajute să faceți un pas înainte. Un pas spre bine, spre bucurie și spre fericire veșnică. Dumnezeu să vă ajute. Amin.
Vă mulțumim, domnule pastor, este o lecție importantă la care merită să luăm aminte. Dragi prieteni, ne despărțim aici pentru astăzi, dar vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Traian Aldea, vă urăm toate cele bune. Pe curând! Thank you.